რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში გამოვეხმაურებით ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელ წუხანდელ ინტერვიუს, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავიდა. ფორმატი იყო ჩანაწერი. და ის პასუხობდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემის წამყვანის შეკითხვებს. ესეც ნიშანდობლივი იყო ზოგადად, რომ იყო ჩანაწერი და არა პირდაპირ ეთერში. და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ კორნელი გაგაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ბატონო კორნელი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ერთი პირველი, ბევრი ადევნებდა თვალყურს ინტერესით ამ ინტერვიუს და იმ გზავნილებს, რაც იქნებოდა ამ ინტერვიუში, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ნათელია და იმაზე არავინ დაობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი რჩება ყველაზე გავლენიან ფიგურა დღეს ქართულ პოლიტიკაში. ბევრი მიზეზის გამო და ეს არ იყო მოულოდნელი და სურპრიზი. ერთი პირველი შაბეჭდილება, რაც იყო ინტერვიუს დაწყების პირველ ნაწილში, ასე ვთქვათ, იყო, რომ ძალიან დიდი დრო დაუთმო მან ყოფილ პრემიერ-მინისტრზე საუბარს, მისი წასვლის მიზეზებზე საუბარს. და პრაქტიკულად აღმოჩნდა, რომ ყველა ის ვერსია, რომელიც აქამდე რაღაცნაირად ფორმალურად იყო გავრცელებული კვირიკაშვილის წასვლაზე, მთავრობის გადადგომაზე, ზოგადად და ცვლილებებზე, ბიძინა ივანიშვილმა, ასე ვთქვათ, თავისი ვერსია წარმოადგინა და გამოჩნდა აქ. ვთქვათ, დიდი ცდელობა არ დასჭირებია ჟურნალისტს ამისთვის, ის მზად იყო ამისთვის და უნდოდა ამაზე ლაპარაკი. გამოაჩინა თავისი, როგორ ხედავდა ის ამ პროცესს და კონფლიქტს. და ერთი ნაწყვეტი მინდა მსვენელს შევთავაზოთ, სადაც ის ლაპარაკობს კვირიკაშვილზე და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს.
იყო შემთხვევები, როდესაც ირღვეოდა ბალანსი სახელმწიფოს ინტერესებსა და ბიზნესის ინტერესებს შორის და არღვევდა ამას კვირიკაშვილი თავის ხმედებებით. რა თქმა უნდა, ლობირება ბიზნესის ეს აუცილებელია ყველა ჩინოვნიკისგან. მე პირადად მოწოდებული ვარ არა როგორც ჩინოვნიკი, არამედ როგორც მოქალაქე და იგივეს მოუწოდებდი ყველას, რომ მაქსიმალური დახმარება და ლობირება უნდა გაუწიოთ შიგნითაც და განსაკუთრებით გარეთ, ექსპორტზე, ჩვენს ბიზნესს. მაგრამ არც პრემიერს და არც მინისტრს არ უნდა დაავიწყდეს როლს ის ვალდებულები, რაც მას აქვს კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო ინტერესების დაცვა, ეს ბალანსი არ უნდა დაირღვეს. მე ხლ ძალიან მსუბუქად მინდა, რომ მოკლედ შეკითხვები იყო ძალიან ძიმე, საუბარი სამი საათი ალბათ გაგრძელდა. იქ კვირიკაშვილი ცდილობდა და რა თქმა უნდა მას ჰქონდა საშუალება გამოსვლის რამდენიმე შეეცადა გამოსვლას საპირისპირო აზრის გამოთქმის და სასრულს კარგად ჩანდა, რომ მას კარგად დაინახა მანას და მთელმა გუნდმაც, რომ მას აღარ ჰქონდა რესურსი მართვის. აღარ ჰქონდა ნდობა არც საპარლამენტო, არც პარლამენტში და არც მთავრობაში და ეს გახდა სწორედ მიზეზი მისი გადადგომის და არა ის, რომ თქვა ერთმა კაცმა და ივანიშვილმა დაიჟინა. იქ იყო კაცრი კითხვები, იყო ზომიერი კითხვებიც, იყო ჰქონდა შესაძლებლობა მას პასუხის გაცემის, შედეგი კარგად ჩანდა და მანაც კარგად დაინახა შედეგი და გადაწყვეტილება ერთ-ერთი, რაც მას დარჩა, მას გადასაწყვეტი აღარ ჰქონდა, მას არ დარჩა არჩევანი, ის უნდა წასულიყო და წავიდა კიდეც.
ეს იყო ნაწყვეტი ბიძინა ივანიშვილთან გუშინდელი ინტერვიუდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებს საუბარს კორნელი გაგაჩიასთან ერთად. მას სურს წარმოაჩინოს, შეეცადა წარმოაჩინა, რომ ის, რაც ხდება პოლიტიკურ ასპარეზზე, კერძოდ უმრავლესობის გადაწყვეტილებები, არ არის დამოკიდებული მხოლოდ მის ნებასურვილზე. რამდენად დამაჯერებელი იყო ის ამაში? მთელს ინტერვიუს გასდევდა ეს თემა.
სამწუხაროდ მე რაც მოვისმინე, უფრო პირიქით, ასე თქვა, სხვა ეფექტი მოახდინა. იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად იმისა, ის უსვამდა ხას, რომ თითქოს თვითონ არღებულობს გადაწყვეტილებას, მაგრამ იმავე თქვა ამ დიალოგში, თქვა თუ პირველაზე ამას ეთქვა და მეორე აზზე საწინააღმდეგო, ასე თქვა, მაგალითი მოყავდა, თუნდაც იმ პერიოდის გახსენებით, როდესაც არ იყო ის ხო ქართული ოცნების თავმჯდომარე და თქვა რამდენჯერმე წამოწდა მას, რომ მას ურეკავდა თქვა კვირიკაშვილი, ანუ ურეკავდა, ვის ურეკავდა, რა სტატუსით ხო, ანუ ეს ფორმალურად მაინც ნიშნავს აღიარებას, რომ ესე იგი მას აქვს გავლენა, რაზეც დიდი ხანია საუბრობენ, ხო, როგორც ექსპერტები, ასევე პოლიტიკოსები, და ბუნებრივია, რომ ეს ძალიან წინააღმდეგობრივი იყო. ამიტომ ამ ნაწილში ის არ დამაჯერებელი იყო და პირიქით და მან კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ რეალურად მისი ჩართულობის შემდეგ, ასე თქვა, ის არის ადამიანი, რომელიც წყვეტს ქართულ პოლიტიკაში დღეს ყველაფერს, მათ შორის კადრებისაკენ, მათ შორის მთავრობის გადაყენებისაკენ, და ეს არის სერიოზული გამოწვევა ქართული დემოკრატიისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ინტერვიუს განმავლობაში საუბრობდა იმაზე, რომ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი დემოკრატიის განვითარება და დემოკრატიული ინსტიტუტები, სწორედ რომ მისი მსგავსი ფიგურის არსებობა ქვეყანაში, ხო, ძირს უთხრის ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობას. მას შეიძლება ეს კონკრეტულად არესმის, ნუ ყოველ შემთხვევაში, ეხლა ზოგადად ობიექტურობის უნდა თქვათ, რომ ის ამ ინტერვიუსთვის შედარებით კარგად იყო მომზადებული, ვიდრე თქვათ ჩვენ შეიძლება ველოდით, და თქვათ ბევრი რაღაც საკითხები წამოწია, რომელიც მნიშვნელოვანია თქვათ ქვეყნისათვის, მაგრამ რაც თავარია, მას მე მგონი ბოლომდე არესმის, თუ რა პრობლემას ქნის მისი, ასე თქვათ, აი ესეთი, როგორ თქვათ, არაფორმალურ მართლობას, რასაც ეძახიან, ხო, და მას გონია, რომ ესე იგი თვითონ ასე თქვათ არის პიროვნება, რომელიც განზე უნდა იდგეს და თავისი თავი წარმოუდგენია საპირწონე, თქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების და ილაპარაკა კიდე საზოგადოებრივ კონტროლზე, და მას გონია, რომ ის არის ერთი პიროვნება, არის ესე იგი ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია საზოგადოებრივი კონტროლი გაწიოს, და ნუ ეს გარკვეულ გამოწვევებს ქნის.
აი ეს შეგვიძლია ეგ ნაწყვეტიც მოვისმინოთ, თუ შეიძლება, ასე ვთქვათ, არაფორმალურ მართლობაზე როცა კითხა, კი არა, თავად დაუსვა თავის თავს შეკითხვა.
იმ პერიოდში როცა თქვენ უკვე აღარ იყავით პოლიტიკაში, ან დაახლოებით 5 წლის წინ წახვედით საჯარო პოლიტიკიდან, საინტერესო არის რამდენად იღებდით ქვეყნის მართვაში მონაწილეობა.
ძალიან ვიყავი არაფორმალური მართველი.
რამდენად იღებდით არაფორმალური
მართველი? თქვენ კითხვის დასმის, რასაც ოპოზიცია მუდამ ახმაურებდა. რა თქმა უნდა, ის რომ მე არაფორმალურად არ მართავდი არც თავრობას და მითუმეტეს ხელისუფლებას, ამის კარგი მაგალითი თუნებას ოპოზიციას, ჩვენ მეგობრულად ვარ დავშორებულად გვირიკაშვილთან, უკვე გაიგო საზოგადოებამ და დღესაც ბევრი ვისაუბრე ამაზე, აგერ არის ეს კაცი და თქვას რამდენად მართავდი და ვერევოდი მე მის ფუნქციებში. რა თქმა უნდა, ესე არ იყო. ცდელობაც კი არ მქონია. ძირითადი მცდელობა მქონდა სწორედ ამ ნაწილში ეკონომიკის, რომ ბანკებმა გადაჭამეს ქვეყანა და რეგულაციები უნდა შემოეღოთ, რასაც ვერაფერ ვერ მივახციე. სხვა საკითხებში არაფერი დაჟინებითი მოთხოვნები მასთან არ ქონია და არავითარი ხშირი ზარება. თვითონ თუ რაღაც ფორმალურ ზარებს გამიკეთებდა, თქვა და შემეკითხებოდა, მასზე რა თქმა უნდა შესაძლებლად პასუხობდი. ეს კარგი მაგალითია იმის, აგერ არის ეს კაცი, არ არის შენი მეგობარი, დღეს და გითხონ, რამდენად მართავდი. თუ მქონდა მცდელობა მისი მართვის, არავითარი. იმას, რასაც მაბრალებენ და არაფორმალურ მართლობას ეძახიან, მათ ერევათ საზოგადოებრივ კონტროლში. დერევათ იმაში, რაც მე ძალიან ხშირად მითქოს ტელევიზიით, რომ მე მაქვს საზოგადოების გარკვეული ნდობა და ამ ნდობით მე შემიძლია ვისარგებლო ნებისმიერ მომენტში და ნებისმიერი ხელისუფალი გავაკრიტიკო. აი კონტროლი, რასაც ქვია საზოგადოების და რაშიც ჩვენ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ ქონდა პრაქტიკა, გამოცდილება ცოტა გვაქვს და საზოგადოება შეიძლება ეფექტურად ამას ვერ ახერხებს, მე გარკვეულ წილად მავსებ. ის რაც მაქვს საზოგადოებიდან ნდობა, საზოგადოების უბრუნებ და მის ფუნქციას ვასრულებ და ვაძლიერებ, ესე შეიძლება ვთქვათ. მე ანგარის მიწევენ, რა თქმა უნდა. ამ კონტროლს ანგარის უწევენ, რამე თუ იციან, რომ მე შევხედავ და კარგად ვაფასებ და ვაანალიზებ რაც ხდება და როგორც ხდება და ყურადღებით ვადევნებდი თვალს წასული კაცი 5 წლის განმავლობაში, შვენივრად იცოდნენ ჩემი გუნდის წევრ, ჩემმა გუნდის წევრებმა, რომ მე ძალიან კაპაციტებით თუგნებად ვადევნებდი თვალყურს რა ხდებოდა და როგორ ვითარდებოდა პროცესები და ძალიან კარგად იცოდნენ ის ვისაც სურვილი ჰქონდა ხელი წაცდენოდა იმ მიმართულებით, რომ მე პასუხს მოვითხოვდი. მოვითხოვდი როგორ? მე არ ამყავ ჩემი ჯარი და პოლიცია. გამოვიდოდი და ვითხოვდი საზოგადოებაში. სხვათა შორის აქაც ამანი მუშება სწორედ, როდესაც გვირიკაშვილმა ისე მოისურვა, თქვა ამ ფორმით და სხვა ფორმით, ამას ვერ დაუბრუნდები, დიდი განმარტებები ჭირდება. სწორედ ეს შევახსენე, რომ მე გავდივარ და საზოგადოებას ეუბნები, რომ არავითარ ჩვენ.
ხო, აი ესე ვთქვათ, რომ მას ნდობა აქვს საზოგადოების, უყურეთ საზოგადოების ფუნქციას ვასრულებ, ვაანალიზებ, ვაკვირდები, რა არ არის, ვთქვათ, ესე რომ მივუდგეთ სხვა ფიგურა, ვისაც საზოგადოება მეტადაც შეიძლება ენდობოდეს და მეტად გაფაციცებულიც იყოს. და ჩვენი არერთი რესპონდენტი ვქნებოთ თქვენ დღეს, როგორც არ უნდა გაფაციცდეთ თქვენს ანალიზს, ისეთი ზეგავლენა პოლიტიკურ პროცესზე ისეთ ბუნებრივია ვერ ექნება. და ეს ნათელია. აი ეს სწორედ თქვენაც აღნიშნეთ, რომ ხშირი ზარები არ იყო, მაგრამ იშვიათი ხომ იყო. და თქვათ კაპაციტებულ მოქალაქესთან და საზოგადოების წარმომადგენელთან. რა არის ეს, მას სურს რაღაცნაირად წარმოაჩინოს რეალობა რაც არის თუ ასე სჯერა ეხა მის მისცოდა ისეთ კითხვას გისვამთ.
ხო, ну პირველ რიგში როგორც ვთქვი, საკმაოდ წინააღმდეგობრივი არის მისი ეს მესიჯები, რაც ასაც ის აჟღერებს. პირველ რიგში მაგალითად ამბობს, რომ თქვა დარვერევიდი, ამავე დროს აქვე ამბობს, რომ თქვა დაჟინებით ითხოვდა, რომ თქვა ბანკებთან დაკავშირებით, ანუ რა სტატუსით ითხოვდა მაშინ. ესე ჩაულებრივი მაგათ მე და თქვენ რომ მოვითხოვოთ დღეს თქვა თავრობის ხელმძღვანელს ესე დაჟინებით, რა გვაქვს ამისი ან შესაძლებლობა ან რამდენად მოგეცემა შესაძლებლობა, ეს კიდე ცალკე სათქმელია. მეორე ასევე თქვა, როცა საუბრობდა ერთ-ერთ სხვა ნაწილში, ინტერვიუს სხვა ნაწილში, სადაც საუბრობს იმაზე, რომ ესე იგი კვირიკაშვილმა და თქვა თავრობამ დაუმალა მას დოკუმენტი უკაცრავ და რა სტატუსით უნდა დაემალა, ან თქვა მისი სტატუსი ითვალისწინებდა იმას, რომ თავრობის პრემიერ-მინისტრი, ანუ ქვეყნის პირველი პირი უნდა მივიდეს და ამ თქვა ერთ-ერთ მოქალაქეს თუნდაც, არ ვიცი, ძალიან პატივცემულს და არ ვიცი, რომელსაც საზოგადოების რაღაც ნაწილი უჭერს ხარს და არა მთელი საზოგადოება, როგორც თვითონ საუბრობს ამაზე, და ну მასაც თქვა ანგარიში ჩააბაროს იმაზე, რომ თქვა სოფლიო ბანკმა რა დაწერა. აი ესეთი რაღაცები, ეს წინააღმდეგობრივი რაღაცა აშკარად იკვეთებოდა ამ იმაში და ჩანდა, რომ ან მას უბრალოდ არ უნდა ეს გაიგოს ბოლომდე სიმართლე, და ან უბრალოდ ცდილობს, რომ რაღაც ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების რაღაც ნაწილი დაარწმუნოს, რომ ის არის აბსოლუტურად უმნიშვნელო ფიგურა და ამავე დროს თუნდაც ამ საკუთარი თქვათ ინტერვიუს დროს იქვე ამბობს, რომ იმის საწინააღმდეგოს და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს დუალიზმი, ასე თქვა, გადაეცემა ჩვეულებრივ მოქალაქესაც და ნუ ბუნებრივია ყველა გამოიტანა გარკვეული დასკვნა, მაგრამ არა ის, რაც მას შეიძლება სურდა რომ გამოიტანა.
ამბობდა ერთ, მაგრამ აღწერდა სულ სხვა პროცესს. სწორად ბრძანებთ. ბანდო კორნელი მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა თალბატონინა, მიესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ორი მოკლე კითხვა მაქვს, პატრონ კორნელი. პირველი, რითი გავიგოთ ის, რომ ივანიშვილის გამოსვლა შეკვეთლიდან გავს იმას, რომ მან თბილისის გარემოს ისე აყარა პატივი და ისე ცუდა ერთი ცხოვრობს, როგორც ჩანს, ის აღარ გაძლევს თბილისში ამისთვის ჩამოსვლას და სუფთა ჰაერდან გუკეთებს თავის გამათლების
სიტუაციის
სიყვარულის ახსნას, არა? და მეორე კითხვა, მან მიუხედავად იმისა, რომ ის მიახტა ბანკებს და გაყოლიფესო მოსახლეობა ფარმაცევტებში, ფარმაცევტებო მაგისის აქციის ქსელია, ფარმაცევტებმა არ გაყოლიფეს მოსახლეობა, მარტო ბანკებმა გაყოლიფეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი ხატოვანი ფრაზა თქვა, ადამიანმა საქმე უნდა ისაკეთო, რომ შაივალს რო ჩაიხდიო, ჭუჭიანი ჩასული არ იყო, მაგრამ როგორ გავიკოთ ის, რომ მან რამდენჯერად კი არ შეცვალა ministri ყოველთვის აუთ მისი ასუნი კორუფციის ნეოპოტიზმის სახით ამერიკამდე გავიდა და კეისიც კი მიიღო. მან გონია, მე მგონი ჩაუხდელათ უკვე ისეთი სუნი გამოუშვა, რომ
ეს ფრაზა ყველას მოხდათ. გმადლობთ.
სიტუაცია მთელი მსოფლიოს ეგიდით, არა, ევროპიდანაც მოდიოდა პრეტენზიები და ამერიკიდანაც.
გმადლობთ. ხო, გახდა თქვა მან, დავაზუსტებ, რა თუმცა მსმენელს როგორც სურდა ისე გაიგო და ისე თქვა კიდევ. და გვაქვს ეს მონაკვეთის თუ დრო მექნება გავუშვებ ამ ნაწყვეტსაც ინტერვიუდან. ხო, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული მდებარეობა ეს ერთი კომპონენტი გამორჩა ინტერვიუს, ასე ვთქვათ, გარემოდან. და ეს ბანკების თემა, რომელიც პოპულარულია და ბევრის ყურს ხვდება თავის დროზე პრემიერ-მინისტრობამდე, ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში მამუკა ბახტაძის ეს გვახსოვს, ასე ვთქვათ, შეტევა, რომ როგორც იტყვიან ბანკებზე, და არ ქონა ამას ერთგვაროვანი შეფასება, თუმცა ჭარბვალიანობა, რომ უმწვავესი პრობლემა ეს არის ცხადი და ეს არ არის ბანკების, როგორ ვთქვა, ბანკების კისერზე მხოლოდ.
ხო, ну ბუნებრივია, ახლა პირველ რიგში დავიწყოთ გეოგრაფიისთან დაკავშირებით, რომ ბუნებრივია ის ცდილობს რაღაცნაირად რაღაც კომფორტის ზონაში იმყოფებოდეს, თქვათ, ჟურნალისტებთან თქვათ იმასი და ну საზოგადოებრივი მაუწყებელი წავიდა ამაზე. Ну ეს ახლა ჩემი გასარჩევი არ არის, ამდენად სწორი არის თუ როგორ უნდა ყოფილიყო ეს. მაგრამ რაც შეეხება აი ამ თუნდაც ისო ჩანაწერი იყო, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ну ყოველ შემთხვევაში ის არ გძნობს კომფორტულად თავს, თქვათ, პირდაპირ ეთერში მოვიდეს და ისაუბროს ღიად, თქვათ, მათ შორის, თქვათ, შეიძლება ჩართვებიც იყოს, თქვათ, იგივე მსმენელებისგან და ეს ასე თქვათ ფორმატი მას არ მოსწონს და ასე აქეგნაგ დაგამოდინარე ბუნებრივი მანარჩია ის, რაც მას მოსწონს. რაც შეეხება თვითონ ბანკების თემას, ну ეს ბოლო პერიოდში საქართველოსში სერიოზული საკითხი გახდა, ну სიღარიბე ეს ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და ну ბუნებრივია, რომ ეს მარტო, თქვათ, ინვისტების კვლევამდეც ვიცოდი ჩვენ, რომ სიღარიბე ეს ეხლა კი არა, თქვათ, ბოლო 10 მდგომარეობის განმავლობაში მთელი საქართველოსთვის სერიოზული პრობლემა იცვლებოდა ხელისუფლებები, მაგრამ ეს ამ საკითხს არაფერი არ ეშველა. და მაგრამ აქ მე მგონი დგება სხვა საკითხი, რომ არ უნდა დაგვაიწეს, რომ ეხლა არის მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები, პლუს ამას ემატება, რომ ძალიან მალე 2 წელიწადში უნდა გექნება ასე თქვა საპარლამენტო არჩევნები და ბუნებრივია, რომ ქართული ოცნება ამ საკითხს ვერაული და გვერდზე განსაკუთრებით თვითონ მისი ყოფილი ლიდერი, თუ დღევანდელი პრინციპში თავმჯდომარე, იქიდან გამომდინარე, რომ გვახსოვს მისი დაპირებები, ხო, რა სადღაც ამ 4 წელიწადში საქართველოში საოცრება უნდა მოხდარიყო ეკონომიკაში, რაღაც გარდაქმნები და რავი საქართველო უნდა გაფტარიყო რაღაც საშუალო ევროპული სახელმწიფოზე ცოტა ზემოთ და ნუ ეს ყველაფერი არ შესულდა და ბუნებრივია, რომ ხალხს ახსოვს და ეს მასაც ახსოვს. აქედან გამომდინარე, ცდილობს, რომ ეს ამ სიტუაციიდან გამოვიდეს. ხო, ანუ და რაც თავარია, ყველაზე საინტერესო არის მისი მართლობის სტილის ერთ-ერთი დამახასიათებელი, რომ ის ცდილობს, ესე ვთქვათ, ყოველთვის ყავდეს მეხამრიდები, ანუ სხვადასხვა პოლიტიკოსების სახით. ეს იყო კვირიკაშვილი, შემდეგ ასე ვთქვათ, მანამდე კიდევ ვთქვათ ღარიბაშვილი, შემდეგ ასე ვთქვათ შეცვლის ამ ფავორიტს, შემდეგ ცოტა ხნის შემდეგ არ ვიცი, 1 წელიწადში, 2 წელიწადში შეიძლება დღევანდელი ისიც მოbezdes და სხვა ვიღაცას და რაც თავარია, თვითონ ცდილობს მოგვაჩვენოს და საზოგადოებას მოაჩვენოს, თვითონ არაფერ შუაშია, თვითონ ზის ასე ვთქვათ ჩუმად, არერევა და ნუ უბრალოდ ასე ვთქვათ ეს ბრძენკაცის რაღაც იმიჯი თუ რაღაც კადრები თუ ხუცესი თუ არ ვიცი რა დავარქოთ ესეთი და რომელიც ასე ვთქვათ შეწუხებულია ქართულ დემოკრატიაზე, მაგრამ პრობლემა სწორედ იმაშია, როგორც თავიდან თქვი, რომ სწორედ ეს მისი ფაქტორი ქნის სერიოზულ პრობლემას ქართული დემოკრატისტვის და ეს არ ვიცი რამდენად ეუბნება მას მისი გარემოცვა ამის შესახებ, ალბათ არ ვიცი რამდენად უბედავენ თქვათ, რომ არსებობს განსხვავებული შეხედულებები ამასთან დაკავშირებით და მითუმეტეს ის საუბრობს იმაზე, რომ თქვა საქართველო უნდა გახდეს ევროპული სახელმწიფო და სწორედ პრობლემა იმაშია, რომ სწორედ მისი მართლობის სტილი ძირს უთხრის იმას, რაც რისკინაც საქართველო მიისწრაფის, იმიტომ რომ ვერავითარ შემთხვევაში თქვათ ის მართლობის სტილი, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, აი ამ ეგრეთ წოდებულ არაფორმალურ მართლობის, ეს შეიძლება მისაღები იყო, არ ვიცი, 80-იან წლებში გასული საუკუნის, სადღაც სამხრეთ კორეაში ჩვენ გვახსოვს, ხო, რაღაც გაიარე ტრანზიტული პერიოდები რაღაც, მაგრამ 21 საუკუნეში ქვეყანას, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი და ნატოს წევრი სახელმწიფო, ესეთი მართლობით არ ამგონია, რომ შურს წავიდეს და ნუ მე მგონია, რომ ვიღაცამ ალბათ მისი გარემოცვიდან ეს სიმართლე მას უნდა უთხრას, თუ მან ეს უკვე არის ის და ბუნებრივია, ის ყოველთვის ცდილობს, რომ ამ გადაბრალების პროცესში ასე ვთქვათ თავიდან აიცილოს ეს პასუხისგებლობა და რაც თავარია, მან იცის, რომ ასე ვთქვათ გამოცდილება ქართველი ლიდერების, როდესაც ისინი იმყოფებიან ზენიტში და შემდეგ როგორ თავდება მათი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ისტორია და აქედან გამომდინარე, ცდილობს და ფიქრობს უკვე იმაზეც, რომ ვთქვათ, ნუ პირველი ამოცანა არის 2020 წელს, როგორმე ასე ვთქვათ მისი პოლიტიკური ძალა ხელახლა გახდეს ასე ვთქვათ გამარჯვებული და ასევე გამოიკვეთა, ასე ვთქვათ პირდაპირ მას არ უთქვია, მაგრამ მას აქვს ეს ამბიცია, რომელიც მან განაცხადა, რომ მას გონია ყოველ შემთხვევაში და იმედი აქვს, რომ 2030 წლამდე, ნუ ასე ვთქვათ მისი მართლობით ქართული ოცნება რაღაცნაირად მოახერხებს და ეს ასე ვთქვათ თარიღი აქვს აღებული და
ახსენა ვითომ რეალურად დანახული მის მიერ როგორც ევროკავშირში გაწევრიანება.
რა თქმა უნდა, და ეს იმდენად წინააღმდეგობრივია, რომ ესეთი მართლობის ფორმით, როგორც ჩვენ გვაქვს დღეს, ხო? და ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ როცა ის საუბრობს, ვთქვათ, საქართველოს ამხრივ ძალიან უნიკალურიც არ არის. იგივე სიტუაცია ჩვენ ვიცით მოლდოვაში, სადაც ერთი, ასე ვთქვათ, ოლიგარქი არის, რომელიც ასევე, ვთქვათ, პოლიტიკაშია ჩართული. უკრაინაში კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია, მაგრამ კარგი ის არის, რომ ისინი ერთმანეთს აინც აბალანსებენ და საქართველოსში და მოლდოვაში ის არის, რომ ქვეყნები იმდენად პატარა არის, რომ ერთი ასეთი ოლიგარქის, ასე ვთქვათ, დაბალანსება არ შეუძლია. მითუმეტეს, როცა ის საუბრობს დემოკრატიული, ვთქვათ, დემოკრატიის განვითარებაზე და მის შეტანწულზე, აქ შეკითხვა იბადება ესეთი რაღაცა, თუ ის ფიქრობს ზოგადად ინსტიტუტების განვითარებაზე, როგორც ის ცდილობდა წარმოეჩინა ამ ინტერვიუში, მაშინ მას უნდა გაიგეთ ეს სულ სხვანაირად, ანუ ერთ პარტიისთვის კი არ უნდა დაეჭირა მხარი, მას უნდა დაეჭირა მაგალითად შეეძლო შეექმნა ფონდი, რომელიც დაეხმარებოდა ყველა პოლიტიკურ პარტია საქართველოში, რომ მათ ეთამაშათ იმ წესებით, რომელიც დღეს არის მიღებული, თქვა, დემოკრატიული საზოგადოებისთვის და თქვა იმ წესებით, რომელიც არის დღეს მნიშვნელოვანი, თქვა, ხო, აი დასავლური საზოგადოებისთვის, მაგრამ პირიქით მან აირჩია გზა, რომ თქვა ის გახდა ერთ-ერთი პოლუსი ჩვენს ასე თქვა პოლარიზებულ ამ პოლიტიკურ სისტემაში და ნუ აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ მის მიმართ ასე თქვა ნდობა როცა ის საუბრობს ამაზე ნუ ცოტა არ იყოს დაბალი არის საზოგადოების ხრიდან
თქვენაზეც ბრძანებთ რომ თუ ითქვა დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა სურდა ერთი პარტიისთვის არ ეს პრაქტიკულად რეალურად ასე რომ ექნა უკვე გამორიცხავდა შემდეგ კონტროლს რაც მას დღეს აქვს იმ პოლიტიკურ ძალაზე რომელიც არის რომელიც ახლა ის ლაპარაკობდა რომ უმრავლესობის ნდობა დაკარგა კვირიკაშვილმაო დაკარგა მაშინ როცა ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა ასე და ბახტაძემ შეიძინა ეს ნდობა მაშინ როცა ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო ამის შესახებ გადაწყვეტილება და ასევე კომფორტზე ბრძანეთ თქვენ ის და ჩანდა ამ ინტერვიუში პრაქტიკულად ამაზეც ილაპარაკა ის უფრო კომფორტულად იყო ბუნებრივია როცა სრულად არაფორმალური იყო მაგრამ ახლა ვერ იქნება სრულად კომფორტის ზონაში ვინაიდან პარტიის თავმჯდომარეა და ეს მან გარკვეულ მაუცილებლობამ გადააწყვეტინა ხომ თავად ესე ვთქვათ პარტიაში მიმდინარე პროცესებმა ეს ნაკლებად იყო მისი სურვილი როგორც ჩანს და დღემდე ასე ჩანს რაც შეეხება აი ვადას თქვენაც ბრძანეთ მან რამდენჯერმე ახსენა ეს ვადა როგორც ვთქვათ ის ხედავს თავის ყოფნას და მისი პოლიტიკური ძალისა რამდენად და რაღაცნაირად არ გამოტოვეთ მაგრამ ამ წელში გამოტოვეთ საპრეზიდენტო არჩევნების ფაზა როგორც სავარაუდო შესაძლო გარდამტეხი ან ცვლილების შემტანი ამ პერსპექტივაში არ ხედავთ ასე
ხო ნუ ზოგადად თითქოს ერთი შეხედვა
თეორიულად
თქვათ ეს ასეც უნდა იყოს რომ თქვათ ეს საპრეზიდენტო თქვათ არჩევნები პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა გამოიყენონ იმისთვის განსაკუთრებით ოპოზიციამ რომ თუ თქვათ ოპოზიციის კანდიდატი გამოიმარჯოს ეს იქნება კარგი საფუძველი იმისთვის რომ თქვათ პირობითად თქვათ მათმეტი შანსი გაუჩნდეს საპარლამენტო არჩევნებში და შეიძლება ითქვას რომ შეიძლება იმედის კონდეს კიდე რეჟიმი შეიცვალოს საქართველოში ხო მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ დღეს არ ვიცით ბოლომდე ანუ სურათი არ არის ნათელი ვინ არის კონკრეტულად კანდიდატ ჩვენ ისეთ ოპოზიციიდან თქვა დასახელი კანდიდატები მაგრამ ამ ინტერვიუმაც ბოლომდე ვერ მოფინა ნათელი თუ ვის უჭერს ხარს ასე თქვა თვითონ ივანიშვილი მაგრამ მე მგონი მან თვითონ უკვე ეს გადაწყვეტილება ფაქტურად მიღებული აქვს უბრალოდ მას არ სურდა გუშინ ამ თემაზე ასე თქვა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო და ნუ უფრო უნდა და ასე თქვა ენახებინა საზოგადოებისთვის რომ აი ის არღებულობს ამ გადაწყვეტილებას ასე თქვა ის ხშირად ხმარობს სიტყვა გუნც და ამ გუნჩი ვინ მოიაზრება კიდე ხალხი სათქმე სალაპარაკოა და გუნდიღებულობს ასე თქვა გადაწყვეტილებას მაგრამ ნუ რამდენიმე ასე თქვა მინიშნება გააკეთა და ნუ სავარაუდოდ ალბათ ერთ-ერთი ესეთი ვარიანტი ამადგან შეიძლება ასე თქვა განხორციელდეს კიდეც და ნუ ჩვენ ამას უახლოს მომავალში ალბათ გავიგებთ
ბანო კორნელი ასე ვთქვა ერთ-ერთი თემა როგორც მან წარმოაჩინა ისე ხედავს რომ საქართველოში დემოკრატიის განვითარებამ ძალიან გაასწრო ეკონომიკას
ეტავი ხსე იყოს
შესაძლებელია კი
იცით რა არის ეს მარტო ივანიშვილის პრობლემა არ არის მე ხა ბოლო პერიოდში შევხედრივარ ჩვენს მაღალ ჩინოსნებს მათ შორის პარლამენტარებს კიდე სხვებს ნუ თავრობის წევრებს და ესეთი რაღაც შეთავაზება შემეკნა როგორც კი თანამდებობებს მოდიან ეს ხალხი და ჩვენ ამ მათ ვიცნობთ ხო სხვა დროს როგორც შეიძლება ბოქალაკებს ხო ვიცნობ და მათ ეს ხასი ესე თქვა ესეთი რაღაც არახასიათებს მაგრამ როგორც კი მოდიან ამ პოსტებზე ესე იგი იქნება რაღაც სამთავრობო ნარატივი და ამ თავრო რომელიცაც ისინი გამო ის სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენცია და საუბრობენ რაღაც თქვა მიღწევებზე რომლის საქართველოს აქვს და საქართველოს მართლაც აქვს გარკვეული მიღწევები სხვადასხვა დარგში მაგრამ შემდეგ ამის ხიბლში შედიან ასე თქვა და შემდეგ იჯერებენ ამას რომ მართლა ისია ქვეყანაში ისა და საქართველოს ამის არის ესე იგი თქვა უკვე არის კონსოლიდირებული დემოკრატია და ნუ აი ლამის შვეიცარია შევადარო მაგრამ პრობლემა არის სწორედ ის რომ რეალობა ცოტა სხვა რაღაცას მიუთითებს და აი აქ არის სწორედ რომ სამოქალაქო საზოგადოების მედიის როლი განსაკუთრებით რომ დააბრუნოს ეს ხიბლში ჩავარდნილი ხელი უფლება იმ რეალობისკენ და ამ ხრი მაგალითად იუნისეფის კვლევამ შეასრულა ძალიან გამაფხიზლებელი რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს როლი თქვა ქართული ოცნებისთვის და თუნდაც იმ აქციებმა რომელიც წინ უძღოდა ამას და აი აქ უკვე მიხვდა თვითონ ივანიშვილის და ქართული ოცნების ხელი ასე თქვა
ხელმძღვანელი რომ იუნისეფის კვლევაში იყო ის ინფორმაცია რაც მანამდე არ იყო არსა
არა რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია მანამდეც იყო და თვითონ ეს იყო უბრალოდ აი ტრიგერი რასაც ქვია ანუ ერთ-ერთი რაღაც მიზეზი საბაბი მაგრამ ძირითადად იყო ის რომ ხალხი გამოვიდა
თქვა
და აი ეს ამ ხალხის გამოსვლა მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ეს არის რაღაც კონსოლიდირებული ჯგუფი და იქ თქვა პოლიტიკური პარტია და ოპოზიცია საერთოდ ვერ იდგა მოწოდების სიმაღლეზე, მაგრამ თვითონ ის რომ საზოგადოებაში განწყობა იცვლება, აი ამ უკვე გარკვეული ეს მოახდინა და ეს იყო სიგნალი ივანიშვილისთვის, რომ მას უნდა შეეწირა ვიღაცა ამისთვის, რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ ეს ორთქლი გამოეშვა და მან ეს ნაწილობრივ შეძლო, თუმცა რამდენად ასე ვთქვათ ხანძლივადიანი ეს კიდე ამას ჩვენ მომავალში ვნახავთ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ამ კუთხით ასე ვთქვათ ის ცდილობს ყოველ შემთხვევაში არ მიიყვანოს საზოგადოება აი ვთქვათ უკიდურეს გაღიზიანებამდე და ნუ რაც შეეხება ეხლა თვითონ ეს ამბიციას, რომ ვთქვათ 2030 წლამდე ვთქვათ უნდა მართოს მან და მისმა ასე ვთქვათ პარტიამ რაღაცა, ნუ ეს ჯერ ერთი თვითონ ქართული ხალხის გადასაწყვეტია და ჩვენ არ ვიცით როგორ განვითარდება მოვლენები და ასე არ უნდა დაგვაუწყდეს ჩვენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ახლა ორი წელიწადია ვთქვათ დარჩენილი და ვთქვათ არავით არის რაღაც ესეთი ძლიერი ოპოზიციური ვთქვათ ძალა არ ჩანს, რომელიც შეცვლის ამ ქართული ეროვნების ხელისუფლებას, საქართველოს ძალიან სწრაფად იცვლება ვითარება. ერთმა პატარა კრიზისმაში შეიძლება რეჟიმი ცვლილება გამოიწვიოს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს სწორედ იმას მიუთითებს, რაზეც თვითონ საუბრობდა, რომ ჩვენთან ჯერჯერობით დემოკრატიული ინსტიტუტები არ არის იმდენად ყიფე, რომ ვთქვათ აი ესეთი კრიზისებს თავი არიდოს და სხვანაირად შეიცვლას, ან უფრო სტაბილური ასე ვთქვათ ხელისუფლება იყოს და სხვანაირად ხდებოდეს ხელისუფლების შეცვლა. რა თქმა უნდა, და ბუნებრივია, როცა ის საუბრობს ვთქვათ, რომ დემოკრატიის ესე დემოკრატიამ გაუსწრო, ნუ კიდევ ერთხელ ამბობ, საქართველოს აქვს გარკვეული წარმატებები, მაგრამ ჩვენ შორსავად იმ მიზნისაგან რისკენად ჩვენ მივუდით. ანუ ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ვთქვათ ჩვენ რა ვიცი, ვართ გვაქვს რაღაც საუკეთესო შედეგები უახლოეს მეზობლებთან დაკავშირებით, ეს არ არის ის ასე ვთქვათ საზომი, რომლითაც ჩვენ უნდა ვიამაყოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი რა არის, ხო? ჩვენი მიზანი არის გავხდეთ ევროკავშირის წევრი, ნატოს წევრი და ამ საზომით ჩვენ ვთქვათ, ხა სომხეთს რო შევადაროთ და იმაზე უკეთესი ვიყოთ, ან არ ვიცი აზერბაიჯანს, ეს არის საზომი ჩვენ წინა ეთერშიც ვთქვი ეს, რომ უნდა შევედაროთ ესტონეთს, სლოვაკეთს, აი რა ხდება ამ ქვეყნებში, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სივრცისკენ მივისწრაფი და აი ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ უფრო შევაფასოთ სადგევა ჩვენ და რა გვაქვს გასაკეთებელი და ნუ ბუნებრივია ხა პოლიტიკოსებს ახასიათებს ეს გადაჭარბება და ნუ ბუნებრივია მეც ასე ვთქვათ ჩავთვლი, რომ მას ან შეერა ამისი, ან ყოველ შემთხვევაში ცდილობს რომ დარწმუნოს საკუთარი ასე ვთქვათ მომხრეები, რომ ნუ სიტუაცია არც ისე ცუდად არის, როგორც ვთქვათ ამას ვთქვათ მედია და ოპოზიცია ასე ვთქვათ ხატავს.
ხო, ამან საინტერესო კონტექსტში ხო დემოკრატიას რაც შეეხება და ასე ვთქვათ დაცულობას და ადამიანის უფლებებს, მათ შორის საკუთრების უფლებას, საინტერესო აქცენტი გააკეთა ხეების გადარგვის კონტექსტშიც და გადაზიტვის. როცა ახსენა სააკაშვილის დროინდელი ხელისუფლება, განაცუც რაც შვებიო ხა ეს რამდენჯერმე იყო და საკმაოდ ვრცელი პასაჟი და ამიტომ ახლა ვერ დავუთმობ ამას დროს, მაგრამ სადაც ის აღწერს, რომ ის ფული, რომელსაც ის საკუთარ ფულს ვიხდიო, ამაში ქვეყანაში რჩება, ვთქვათ, ხის მეპატრონეს ვუხდი, რაღაც კომპანიას გადამზიდავს თუ ასე შემდეგ, სახელმწიფო კომპანიასაც რკინიგზაზე თქვა, ანუ მე ვიხდი იმ რაღაცა, ვთქვათ, რაღაც დროებით შეჩერების და შემდეგ შეერთების თანხას და ასე შემდეგ და შედარება გააკეთა, ვისაც არ უნდა განაძალით ვართმევთ, ვთქვათ, იმ თავის ქონებას, ხე იქნება თუ მის ტერიტორიაზე გავლა თუ რაღაც, ამაში ზედმეტს ვიხდიო, ანუ წარმოაჩინა, რომ ამ თავისი მოთხოვნით ბაზარზე ფასიც კი აწია და გაუმჯობესა ვიღაცების ეკონომიკური მდგომარეობა კონკრეტული მოქალაქეების და განა და ვისაც არ უნდა და არ უნდა ვემშვიდობებით უკაცრავად და მოვდივართო, ასე არ იქნებოდა სააკაშვილის დროს.
ხო,
აი რა არის უკეთესი.
აქაც წინააღმდეგობრივი ის იყო, იმიტომ რომ
იმ ხესაც მოუკლეს.
ხო, აქაც ძალიან წინააღმდეგობრივი იყო მისი ასე თქვა ეს მესიჯი. იქიდან გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა, როცა ის საუბრობს სააკაშვილის ახირებებზე, ჩვენ გვახსოვს მისი ახირებები, ხო? ასევე ესეც ხო მისი ახირება არის, ხო? ახლა არ ამგონია მე და თქვენ ხის გადარგვა რომ დაგჭირდეს, არ ვიცი, პოლიციამ გადაკეტოს ჩვენს გამო ის რაღაც სახელმწიფო ისინი ჩაერიონ და რაღაც
საკუთარ
მიუხედავად იმისა, რამდენიც არ უნდა გადავიხადოთ ჩვენ, ეს ასე არ არის და ახლა ეს საზოგადოება ჩვენი ურადიცის და ჩვენი ურადისმის ეს ყველაფერი. ასე რომ მისი მცდელობა თითქოს მას არ აქვს ახირებები და ასე თქვათ რაღაც, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს აი რაზეც საუბრობდი, რომ ქართულ პოლიტიკაში ჩვენ სანამ გვექნება ეს პოლარიზაცია, როდესაც ორი პოლუსი არის სააკაშვილი და ივანიშვილი, მანამდე მე მგონი არ ამგონია ჩვენ რაღაც ასე თქვათ რაღაც ძირეული ცვლა მოხდეს ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება არა პერსონალიებზე დაფუძნებული თქვათ პოლიტიკა, არამედ ჭირდება პოლიტიკური პარტიები და ინსტიტუტები, რომლებიც დაფუძნებულია გარკვეულ რაღაც პროგრამებზე, გარკვეულ რაღაც მსოფლმხედველობაზე და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული ამ ქარიზმატულ ლიდერებზე, მიუხედავად იმისა, ვინც არ უნდა იყვნენ ისინი.
ბანდო კორნელი, მინდა გთხოვოთ მეორე ნაწილში, ასე ვთქვათ, კიდევ რამდენიმე წუთით იქნება დარჩეთ. ახალი ამბების დრო გვიახლოვდება ახლა და შემდეგ კითხვას აღარ დავსვამ. მსმენელს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა და ჩვენ ვეხმაურებით წუხანდელ ინტერვიუს ბიძინა ივანიშვილთან, ქართული ოცნების ლიდერთან, სადაც ის ბევრ თემას შეეხო და საინტერესო იყო იმ თვალსაზრისით, იმ ტიპის ინტერვიუ იყო და გზავნილები, როცა პირსურს რაღაცა ვთქვათ ერთში დარწმუნება მსმენელების აუდიტორიის ის ლაპარაკობს იმას რისი თქმაც სურს, თუმცა უკვე როგორც გადავხედეთ და რა გამოხმაურებაც იყო და დღეს რასაც ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს, სულ სხვა ფიქრები და ასე ვთქვათ ანალიზი აშალა ამ ინტერვიუმ, ვიდრე შეიძლება რესპონდენტის მიზანი იყო. ასეა ხოლმე, ეს არის მედია და ეს არის საჯაროდ გამოსვლის რომ მიტყვან სირთულეც და გამოწვევაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოსში და ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ბობ კორკერს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხებსა და ამ ურთიერთობების გაძლიერების მნიშვნელობაზე, რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. დავით ზალკალიანმა ბობ კორკერს გააცნო ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები და ასევე საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივა სახელწოდებით ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ. ზალკალიანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ორპარტიული მხარდაჭერისთვის, რაც მისივე თქმით ბოლო ხანს გამოიხატა არაერთი ინიციატივით. ზალკალიანის განცხადებით საქართველოს კონგრესის ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვაშინგტონში იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს მოწვევით და მონაწილეობას მიიღებს რელიგიის თავისუფლების საკითხებზე მიმდინარე საერთაშორისო მინისტერიალში, რომელსაც 40-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაცია ესწრება. ნიუ-იორკში ფულის გათეთრების და თაღლითობის ბრალდება წაუყენეს 25 პირს, რომელთა უმრავლესობა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების წარმომადგენელია. ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის ფედერალური პროკურატურის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ბრალდებულთა შორის 5 ქართველია: ქეთევან სეფიაშვილი, რომან ელიოზაშვილი, მიხეილ ინაძე, თენგიზ ხუხიაშვილი და გოჩა პაპოშვილი. ქართველების გარდა ამ დაჯგუფების წევრები იყვნენ ლატვიელები, აზერბაიჯანელები, რუსები და ყაზახები. მათ გარდა ბრალდებულნი არიან ამერიკელი მიშელ ლევინსკი და თურქი მევლუდი აზისი. ნიუ-იორკის პროკურატურის ინფორმაციით, დაჯგუფების წევრები 2016 წლის ნოემბრიდან ახორციელებდნენ თაღლითურ ოპერაციას, კერძოდ თავს ასაღებდნენ ავტომანქანების დილერებად და კოლექციონერებად და აუქციონებსა და სპეციალურ ინტერნეტ საიტებზე რეკლამას უწევდნენ გასაყიდად გამოტანილ კლასიკურ ავტომობილებს. დაინტერესებულ მყიდველს ფასზე შეთანხმების შემდეგ აგზავნიდნენ ყალბ სატრანსპორტო კომპანიაში, რომელსაც მის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შემდეგ კლიენტისთვის უნდა მიეყვანა რეალურად არარსებული ავტომანქანა. ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვისთანავე დაჯგუფების წევრები ბანკის სხვადასხვა განყოფილებაში იღებდნენ არაუმეტეს $10,000, რადგან ამ თანხაზე მეტის გატანის შემთხვევაში ბანკი ვალდებულია ფინანსთა სამინისტროს აცნობას. გამოძიების ინფორმაციით, დაჯგუფების წევრები ფულს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში რიცხავდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ამერიკელი გამომძიებლების ცნობითვე, თაღლითურმა სქემამ მოტყუებული მყიდველები დააზრალა საერთო ჯამში $9.5 მილიონით. თითოეულ ბრალდებულს თაღლითობისთვის 30 წლით, ხოლო ფულის გათეთრებისთვის 20 წლით პატიმრობა ემუქრება. ბანკის სათემო რადიო აღწერს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სირიაში დაიღუპა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ყოფილი ლიდერის თარხან ბათირაშვილის ძმა 38 წლის თამაზ ბათირაშვილი. ბანკის სათემო რადიოს ცნობით, სოფელ ბირკიანში, საიდანაც ბათირაშვილები არიან, მის ოჯახში სამძიმრის სათქმელად მიდიან სოფლის მცხოვრებნი. ამავე რადიოს ინფორმაციით, თამაზ ბათირაშვილი სირიაში 2013 წელს წავიდა, მოგვიანებით ბანკის ხეობიდან სირიაში გაემგზავრნენ მისი მეუღლე და არასრულწლოვანი შვილი. ოჯახის წევრთა ინფორმაციით, თამაზ ბათირაშვილი 24 ივლისს შეტაკებისას დაიღუპა. ასევე სოფელში ვრცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მისი მეუღლე და შვილი სავარაუდოდ გადარჩნენ. Խորավաս քուչაზე ორი მოზარდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი საგამოძიებო კომისიის ხდომა დღეს 12 საათზე განახდება. Am სხდომაზე, წინა სხდომის მსგავსად, დეპუტატები ახსნა განმარტებებს მიიღებენ თბილისის ყოფილი პროკურორის მიხელ შაყულაშვილისგან. Კერძოდ, საგამოძიებო კომისიის წევრები შეცდებიან იმის დადგენას, ჰქონდათ თუ არა ადგილი ყოფილი მაღალჩინოსნის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას ან ამ საქმის გამოძიებაში მნიშვნელოვანი ფაქტების დამალვას.
Ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებ კორნელი გაგაჩიასთან ერთად, ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ვეხმაურებით ბიზნა ივანიშვილის წუხანდელი ინტერვიუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავიდა, ჩანაწერი ამ ინტერვიუსი. ბატონო კორნელი, თქვენ პირადად მინდა კითხოთ ერთი რამ. საგარეო პოლიტიკის ნაწილი რაღაცნაირად გამოტოვებული იყო.
ხო, ნუ ძალიან ესე იგი რაღაც ცოტა ისეთი უხერხულის კი არის ამ თემაზე დავაკომენტარო, იმიტომ რომ იმდენად მოკლედ ისაუბრა და თან ისეთ კონტექსში ისაუბრა, რომ მე რაღაც ვადევნებ, ანალიზს ვაკეთებ და თითქოს მე ვიცი, რომ რაღაც ვიცი, რაღაცა, ნუ არ ვიცი, რაღაც ესეთი ვერაფერი ვერ ისა, უბრალოდ ერთადერთი ის გამოიკვეთა, რომ ესე იგი რაღაც პროცესები მიდისო და საქართველოს ფრთხილად უნდა იყოს, რომ მეტი ასე ვთქვათ, იქ მესიჯი ეგ არაფერი არ იყოს საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. და ალაგ-ალაგ თქვა და ამ ინტერვიუში გამოიკვეთებოდა ხოლმე, რომ აი საქართველო უნდა იყოს ევროპული სახელმწიფო და ნუ რაღაც თქვა ჩვენ უნდა მივახციოთ რაღაცა და დანარჩენი ასე თქვა ეს თემა არ იყო ასე
თქვა. ხო, მაგრამ ინტერესი ხომ იყო? ვენ არ გაინტერესებს.
რა თქმა უნდა ინტერესი იყო, მაგრამ ნუ არ ვიცი,
ეთქობა. არჩევანი გაკეთდა, რომ არ უნდა ელაპარაკო. არჩევანი,
ალბათ მისი გზავნილი მთავარი მიზანი არ იყო საგარეო პოლიტიკა, როგორც ჩანს, ასე თქვა, მას უფრო ასე თქვა ძირითადად სხვა საკითხები ჰქონდა, რომელიც მას უნდა რომ გაიჟღერებინა და ნუ ამაზე გააკეთა აქცენტი და ნუ ის საკითხები გამოკვეთა, რომელიც მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე
თქვა. ჩათვალა, რომ არჩევნების კონტექსტში შეიძლება უფრო აქტუალური და მოგებიანი იქნებოდა მისთვის. მინდა კიდევ ერთი მონაკვეთი მოვისმინოთ, სადაც ის საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე საუბრით იწყებს, მაგრამ სწორედ ეს ფრაზა ყველას რაც მოხდა გახდაზე ამამით სრულდება ეს და თუ შეიძლება რომ მოვისმენოთ.
ფონდი ის რაც მოხდა ტრაგიკულია და ტრაგიკულია ჩვენ მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. საზოგადოების რეაქცია პროკურატურის გამოძიებასთან დაკავშირებით იყო ისეთი როგორიც იყო, იყო ძალიან ძაფრი და ძალიან სენსიტიური. პროკურატურამ ადეკვატურად უპასუხა. მომხედულობაში მაქვს, რომ შოთაძე ადგა და გადადგა. თუმცა, ჯერ არავის არ დაუმტკიცებია და არც ამტკიცებულები არ ჩანს, რომ პროკურატურამ ან გადაამეტა ძალაუფლებას, ან ვერ შეასრულა, ან არ გააკეთა, ან პიროვნულად ჰქონდა მას რაღაც დამოკიდებულება, რასაც მე გამოვიცხა პიროვნულს შოთაძეს მხრიდან. აბსოლუტურად ადეკვატურად საზოგადოების ძალიან მძაფრი ემოციური განცდა უპასუხა პროკურატურამ და უპასუხა თუგნებავთ თემამ თავრობამაც. თუ გახსოვთ მიტინგები ამ ფონზე როგორ ვითარდებოდა, როგორ იქცებოდა ხელისუფლება, ეს არის. ესაა ის, რისთვისაც წვალობდით და რისთვისაც წვალობთ დღესაც. საგამოძიებო კომისიაც აბა გაიხსენეთ, როდის შექმნა საქართველოში. ოპოზიცია ხელმძღვანელობს და არ შეეშინდა გუნდს. თუ პროკურატურას შეეშალა და გადაცდა, არავინ არ იცავს და ხელს არ აფარებს მას და მსგავსი ცდილობა არ ქონია. პარლამენტში ლაღად გაყვნენ და დღეს გასაგებია, რომ ზოგიერთ პიროვნება საზოგადოებას აღიზიანებს იქედან რამ პროცესებში მონაწილეობს მეხედულობა მაქს ოპოზიციის მხრიდან, მაგრამ თვითონ პროცესი რომ შეიქმნა საგამოძიებო კომისია და შეიქმნა მეორე და პირველად შეიქმნა, აღარც გავიხსენებ იმას, თუ გასულ თომის შემდგომის სირცხვილი იყო მიღა 60 და როგორ ამ ეს იყო ფორმალური და არარეალური, რეალური საგამოძიებო კომისიაც შეიქმნა, როგორც კი დადგა ამის მოთხოვნილება. თუ გახსოვთ და ალბათ ითქვენ დღეს ოპონენტები, რომ ამას ჩვენ ვითხოვდით მუდამ, არაზო ითხოვდნენ ისეთ საკითხებზე, სადაც არ უნდა შექმნილიყო. მაგრამ როდესაც მწვავე საკითხი იყო და საზოგადოების რეაქცია იყო ძალიან ძაფრი, გუნდი არ დაფიქრებულა, პარლამენტი არ დაფიქრებულა და მოახერხეს და ოპოზიციას გადასცეს და ეს პროცესიც არის გაგრძელება, თუგნებავთ კაბელების და თუგნებავთ ტრაქტორების თემის და გაგრძელება იმ ხელწერის. სხვა ხელწერის უფლება გუნდს არ აქვს და ღირსეულად გუნდი ამ ხელწერას ამ თამასას ინარჩუნებს, რომ ესეა. არის შეკითხვები საზოგადოების მხრიდან, აინტერესებს ჩინოვნიკი თუ პროკურორი, ყველას უნდა ქონდეს სუფთა, არ უნდა შეეშინდეს გახდის და დანახვების და ეს არის დღევანდელი გუნდის პოზიცია. სხვა რესურსი გუნდს არც გააჩნია და ვერც მოეხმართ.
ასეთია ხელწერაო თქვა მან. ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდან იყო მორიგი ნაწყვეტი და მე ამ მონაკვეთში მნიშვნელოვანი იყო რა კიდევ ერთხელ ჩვენ მოვისმინეთ იუსტიციის მინისტრისგან ქება ყოფილი მთავარი პროკურორის ბიძინა ივანიშვილი ამბობს და მნიშვნელოვანია რასაც ის ამბობს მნიშვნელოვანია უმრავლესობისთვის და იმ გადაწყვეტილებებისთვის რაც მომავალში იქნება და ასე შემდეგ რომ ადეკვატური პასუხი იყო პროკურატურის აი ამ საქმეზე რასაც უწოდებთ ჩვენ ახლა ხორავას ქუჩის საქმეს მთავარი პროკურორის გადადგომა და რომ ბიძინა ივანიშვილი გამორიცხავს რომ შოთაძეს ქონოდეს რაიმე გადაცდომა პირადად ეს უკვე რაღაცის პროგნოზირების საშუალებას იძლევა ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში მე მესმის შეიძლება ამ მიმართულებით თქვენ ესეთი ექსპერტიზა არ გქონდეთ მაგრამ ჩვენ სხვა პროცესს ვაკვირდებით მათ შორის საგამოძიებო კომისიის მიმდინარეობას პირდაპირ ეთერებში დღესაც შეგვიძლია მოვისმინოთ და ვაშუქებთ ამ ყველაფერს არ ვიცი რა როგორი პასუხი იყო ეს სწორედ იმ საზოგადოებისთვის რომელიც აპროტესტებდა
ხო ნუ პრინციპში მას ასე თქვა აქვს გარკვეული ინფორმაცია მისი გარემოცვიდან თუ პარტიული ლიდერებიდან და მას მიაჩნია ყოველ შემთხვევაში ამ ინტერვიუდან ისე ჩანდა რომ თავრობა ასე თქვა ადეკვატური იყო თავრობა ასე თქვა იგივე პროკურატურა თქვა სწორად იქცეოდა და მათ ყველაფერი სწორად ისე უბრალოდ საზოგადოებამ რაღაცა ვერ გაუგო და ასე თქვა აი როგორც იუსტიციის მინისტრი ამბობდა რომ თქვა ტყუილად შეეწირა შოთაძე შეეწირა იმის გამო კი არა რომ თქვა რაღაც პროკურატურაში იყო პრობლემა და თქვა პროკურატორამ დაუშეშეს რომ არამედ უბრალოდ რომ ესე თავრობა წავიდა იმაზე რომ საზოგადოებიდან რაღაც ეწოლა იყო ამიტომ ყოველ კითხვა რომ მოსახსენი იყო და ნუ ეს მას ეთყობა ჯერა მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ რეალურად ეს პროცესი გრძელდება ხო გამოძიება ჯერ არ არის დასრულებული ეს თქვათ ეს კვლე ისე რა ქვია თვითონ გამოძიება რომელსაც უნდა მოგშეშენ სურათი ვინ რა როლი ითამაშა აქ რამდენად იდგა თავისი მაგალითზე თქვათ პროკურატურა საგამოძიებო ნაწილი ასე თქვათ რამდენად სწორად ის ანუ ეს ჯერ დასადგენია და აქედან გამომდინარე მისი მხრიდან ასე თქვათ ამის წინასწარ ის ანუ მიუთითებს იმაზე რომ მას უბრალოდ დაწვიან ინფორმაციას რომელიც მას ასე თქვათ სურს რომ დაიჯეროს და აქედან გამომდინარე ნუ ეს ასე თქვა დიდი ფასეულობა მისი შეფასება ამ კუთხით არის მაგრამ თუნდაც მაგრამ ეს აჩვენებს იმ ტენდენციას თუ როგორ ხედავს ის და რაზე უნდა იყოს უმრავლესობა ასე თქვა აქცენტი ანუ დაახლოებით და
ეს
კი ეს რა თქმა უნდა ეს უკვე შეინიშნება
და ხო იმ ფრაზაზე ეს გემოვნების საკითხი არის თაც დასრულდა ეს მონაკვეთი რაღაც ხო გახდა ჩვენებაზე მაგრამ მნიშვნელოვანი არის თქვენ მე უკვე მეორე თუ არ ცდები ბრძანეთ რომ აი მას აწვდიან ინფორმაციას მანაც ერთ-ერთი პრეტენზია თქვა ინტერვიუში რომ რაღაცაზე რაღაც ეკონომიკურ პროცესზე დაუმალეს ინფორმაცია ადამიანი ისეთი ამ ასე თქვა საუკუნეში და ამ ეპოქაში უფრო სწორად რაღაცნაირად ვიღაც რომ გიმალავდეს თუ კი სურვილია და თუ კი ინტერესია ხო აი ამ მდგომარეობაში მყოფი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი პოლიტიკურ პროცესზე ბევრ ვერსას აფიქრალსაც ჩანს მე მგონი.
რა თქმა უნდა,
დავასრულოთ.
რა თქმა უნდა და ერთი, ანუ საბოლოოდ რო დავთავოს.
და მიმალეს არ მითხრეს ხო ზრდასრული ადამიანები ამ ეპოქაში ცოტა
ხო, მითუმეტეს იმ ადამიანისთვის, რომელიც თვითონ არის ასე თქვა Google-ის ისე რა shareholder-ი და ანუ ასე თქვა არ უნდა გაუჭirdეს ამის მიღება, მაგრამ თავარი პრობლემა რაც აქ არის, ესე კიდევ ერთხელ რო შევაჯამოთ, ეს არის რომ და რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ბიზინა ივანიშვილს დღესდღეობით მიუხედავად ისე საუბრობ საზოგადოებრივი კონტროლზე მას არ სურს რომ აი საზოგადოებრივი კონტროლი ასე თქვა განხორციელდეს მასზეც ანუ რომ ის გახდეს ამის ნაწილი იმიტომ რომ მას მიაჩნია რომ როგორც საზოგადოებასაც უფლება ასევე მას პიროვნულად აქვს უფლება ასე თქვა ეს საზოგადოებრივი კონტროლი და პრობლემა იმაშია რომ თუ დემოკრატიის წესები მოითხოვს იმას რომ როცა ესეთი გავლენიანი ფიგურა არა მარტო თქვა პოლიტიკური და ფინანსურად გავლენიანი პიროვნება და ამ ის არ უნდა დარჩეს დემოკრატიული კონტროლის მიღმა აი ამაში არის პრობლემა რომ ის მან ვერ გასცა პასუხი და ამას ედავება ასე თქვა მას საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი.
და დემოკრატიული გავლენა კიდევ ცალკე თემა იყოს ჩვენი მომავალი საუბრების. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო კორნელი. კორნელი კაკაჩე იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი. ვაგავაგრძელებ დილის საუბრებს სულ ცოტა ხანში სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად. გმადლობთ.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გაცემის ამ ნაწილში, ბოლო ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ტურიზმის შესახებ, რომელზეც ყველაზე ხშირად გვესმის სტატისტიკა, რიცხვები, მზარდი, ვინ საიდან უფრო მეტი და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა საქართველოს ეკონომიკის. სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ნაწილში სეზონურად არის ბევრი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი, შეიძლება პროფესიულად არ იყოს ადამიანი ჩართული ტურიზმის ბიზნესში, მაგრამ ეს ზეგავლენას ახდენს კონკრეტული რეგიონების, განსაკუთრებით თქვა ზაფხულში თუ ვილაპარაკებთ ზღვისპირეთის მთის კურორტების მოსახლეობისთვის და ასე შემდეგ. ამის მნიშვნელობაზე არავინ დაობს, ბუნებრივია. თუმცა რაზე აქვს სწორება და ჩანს თუ არა რა, როგორ თქვა რა, გემოვნების ტურიზმზე, რა კატეგორიის, რა დონის ტურიზმზე აქვს სწორება საქართველოს, რა არის მიზანი ქვეყნის ტურიზმის განვითარება, შესაძლებელია სხვადასხვა გვარად და სხვადასხვა კატეგორიის ტურისტები სხვადასხვა ადგილს მიაშურებენ ხოლმე, არის თუ არა, ესე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი ტურისტების რაოდენობის ზრდა. ვატო ასათაშვილი, ტურიზმის ექსპერტია დღეს ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და ბოლო, ესე ვთქვათ, ყოველ სეზონზე და არამხოლოდ სეზონურად, მაგრამ აი რაღაც ზაფხულის სეზონი და ზამთრის განსაკუთრებით არის ხოლმე გამორჩეული, ასევე, ასე თუ გავერთიანებ, ხიფათებით ტურისტებისთვის და მომსწრებართა თვალყურს ვადევნებთ ამა თუ იმ სამაშველო ოპერაციას, ტრაგიკულად დასრულებულ შემთხვევებს, სულ ახლახან იყო. რა არის თქვენი დაკვირვებით თავი გამოწვევა, კარგია, ბუნებრივია, ვთქვათ, სტატისტიკის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ და რომელიღაც მილიონე ტურისტის გამოვლენა და ჯილდოება, ზრუნვა რაღაც პროგრამებზე, საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლება, თუმცა შიგნით რა ხდება? სათხედავთ ყველაზე დიდ სიცარიელებს ამ სფეროში?
ერთი, როგორც თქვენ ახსენეთ, ცალსახარო ტურიზმი მზარდია საქართველოში, რაც კარგია. მეორე, თვითონ ეს ინდუსტრია საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომიკაში და თუ არ ვწდები დაახლოებით 6%-ზე მეტია ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტში, რაც კარგია ასევე. მესამე, ჩვენ ჯერ არ ვიცით, კიდევ ერთ ჩამოვყალიბდით რა მიმართულებით გვინდა წავიდეთ. გრძელვადიან პერსპექტივში ვიძახე. გულისხმობ, ანუ რას ველოდებით ტურიზმისგან? გვინდა როგორც საკურორტო ქვეყანა ვიყოთ, გვინდა ვიყოთ აღმოჩენების ქვეყანა, ანუ ეს არ ვიცით. ეს პრობლემაა.
მაგრამ ამის გადაწყვეტა საჭირო არის, თქვათ, რაღაც ერთი მიმართულება ერთიოს ქვეყანა.
არა, ერთი მიმართულება არა, მაგრამ გადაწყვეტა აუცილებლად საჭირო. სწორედ ამ გადაწყვეტილების მიხედვით ხდება გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმარება. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ინფრასტრუქტურული განვითარება, ეს არის რეგიონული განვითარება, ანუ რა მიმართულებით მივდივართ. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ყოველწლიურად გვექნება და კარგია, რო გვაქვს მზარდი სტატისტიკა, ეს იმას ნიშნავს, ყოველ წელს უფრო მეტი ხალხი ჩამოვა და უფრო მეტ ხალხს უფრო მეტი სერვისი დაჭირდება და უფრო მეტი ინფრასტრუქტურა სჭირდება. ანუ ეს, ასე ვთქვათ, ურთიერთ დამოკიდებული მიმართულებებია. ეხლა გადავდივარ იმ კონკრეტულ კითხვაზე, რაც თქვენ ახსენეთ, აი ბოლო უკანასკნელი, ანუ პრევენცია, თქვათ, კატასტროფები არ დავარქოთ, ანუ პრევენცია სხვადასხვა დაშავებულების თუ, ასე ვთქვათ, პირველ დახმარების თუ სწრაფი რეაგირების სერვისი იმ შემთხვევაში, როდესაც ტურისტი სჭირდება. ანუ გვაქვს თუ არა ანალოგიური სერვისი? საქართველოში ანალოგიური სერვისი არ გვაქვს. რატომ არ გვაქვს?
ჯერზე ვხედავთ ხოლმე.
კი, იმიტომ არ გვაქვს, რომ ისევ და ისევ სწრაფად ვითარდებათ, რაც კარგია ტურიზმი, მაგრამ ჩვენ, აი წეღარაც ვახსენე, ეტაპობრივად არ მიუყვებით ამ გამვითარებას. სწორედ ამიტომ გვჭირდება ზუსტი ხედვა, ვიცოდეთ რა მიმართულებით წავალთ. ერთი ხო ცალსახაა, ზუსტად ვიცით, თუ წელს ჩამოვიდა, შარშან ჩამოვიდა, პირობითა ავიღოთ აი შარშან წინ 2, 3, 4, 5 მილიონი და ყოველ წელს სტატისტიკა გვაქვს მზარდი, მაგალითად 10% ან 5%, ვიცით, რომ უფრო მეც უნდა ველოდებოდეთ. თუ ჩვენ წელს ჩვენი სერვისებით ვერ გავუმკლავდით იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევებიც იყო, მათ შორის უსაფრთხოების კუთხით, მათ შორის სერვისის კუთხით, ინფრასტრუქტურის და ლოჯისტიკის კუთხით, გაისათ უფრო მეტი პრობლემა გვექნება, ხო, ავტომატურად, იმიტომ რომ თუ წელს ამ ნაკადით ვერ გავუმკლავდით, გაისათ უფრო მეტი იქნება. აქედან გამომდინარე, პრობლემა რჩება ისევ და ეს არის ალბათ 15 წლის განმავლობაში სწორედ ეს პრობლემა, რომ არ ვიცით რას ვაპირებთ. როგორ უნდა მოვაგვაროთ ეს ყველაფერი? უპირველეს ყოვლისა, დავანაწილოთ რა მიმართულებით, რა მიმართულებებში გვაქვს ყველაზე დიდი ჩავარდნები. თქვით ისევ, რომ ეს არის ინფრასტრუქტურა, ეს არის ლოჯისტიკა, თუ ძალიან მარტივი სფეროა ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ძირთადად აერთიანებს რას? განთავსებას, ტრანსპორტირებას, კვებას და გართობას. თუმცა ჯაჭურად ძალიან ბევრი სერვის მომწოდებელი ამას ჩართული და ქვეყნის ეკონომიკისთვის სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დარგი, იმიტომ რომ ერთი შემოსული ტურისტი ძალიან ბევრ სხვადასხვა სერვის მომწოდებელს აწვდის, ასე ვთქვათ, შემოსავალს. ამიტომ ჩვენ თუ ხედავთ, რომ პირველი ყველაზე დიდი გამოწვევა ადრე ქონდა, მაგალითად ეს იყო ლოჯისტიკური გამოწვევები, ის იყო გზა, ეს იყო საზღვრები, ასე თუ ისე მოგვარდა და დალაგდა. მეორე, ეს იყო განთავსების საშუალებები. ბოლო პერიოდის პრინციპში ტრენდია უკვე, რომ ბევრი ახალი სასტუმრო იხსნება, იმიტომ რომ ბიზნესმა ფეხი აუბა უკვე ამ გამოწვევებს და კარგია. ანუ ეს პრობლემაც ასე თუ ისე მოგვარდა. მესამე გამოწვევა, ეს არის სერვისი. სერვისი პრობლემატურია და ვფიქრობ კიდე რამოდენიმე, კი არა, ბევრი წელი დაგვჭირდება იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოვაგვაროთ.
ვერ ეწევა, ვთქვათ, განათლების
მომზადების კვალიფიციური კადრები არ არის.
განათლების სისტემა.
ამ კადრების მომზადება რთულია, იმიტომ რომ ანალოგიურად კვალიფიციური სასწავლო დაწესებულებები არ არსებობს, ან მათი რაოდენობა საკმაოდ ცოტაა და აქედან გამომდინარე დღესდღეობით ტურისტი ვინც მუშაობს, ეს არის, ჩვენ ვეძახით თომა, ასეთი ტერმინი გვაქვს, learning by doing, მიღებული გამოცდილება, მეტი არაფერი. და ხედავთ მით უმეტეს აი ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც ბაზრები, სხვადასხვა ბაზრიდან შემოდის, აი უცებ გვაქვს ბუმი მაგალითად ახლო აღმოსავლეთ და უცებ ქონდა ბუმი ირანიდან, მე ირანი ხელოვნურად დაიბლოკა, მე ისევ გაიხსნა. თუმცა ყველა ბაზარს ადგილობრივი სერვის მომწოდებელი ბაზარზე ვერ ახდენს ადაპტირებას. აქედან გამომდინარე გამოიწვია მაგალითად ახლო აღმოსავლეთის ბაზრის განვითარება საქართველოსშივე იმ ქვეყნიდან ჩამოსული სერვის მომწოდებელთა რაოდენობის გაზრდა. ვხედავთ და ძალიან ბევრჯერ გამიგია, რომ აი ქალაქი გაივსო მაგალითად, ან ქვეყანა გაივსო ირანული კაფეებით, ბარებით, ასე შემდეგ. კარგია,
მუშაობს რა ხან არის, მუშაობს.
იმიტომ გაივსო, რომ ეს იყო ვაკუმი ამ მიმართულებით, ანუ ქართულმა სერვისმა ვერაუბა მხარი, ამიტომ აღმოჩნდა, რომ ამ ხალხს უნდა გაიხსნა საკუთარი, რომ საკუთარ მომხარებელს მომსახურებოდა. და ბოლო უკანასკნელი, მინდა ხე იმდე რაღაცას შევეხეთ
კონკრეტულად. ხო, დროს შეგვიძლია და მესმის.
მესამე, ანუ ერთ-ერთი ბოლო და სავარაუდოდ ერთ-ერთი მთავარი, ეს არის უსაფრთხოება. იმიტომ რომ უსაფრთხოების კუთხით ახლა რაცა უნდა ბევრი ხალხი შემოვიყვანოთ, თუ კატასტროფების, დაზარალებულების, დაშავებულების რაოდენობა ყოველწლიურად გაიზრდება და რა თქმა უნდა გაიზრდება, იმიტომ რომ ნაკადს ავტომატურად მოყვება დაშავებულების ზრდაც. ჩვენ უნდა შევძლოთ უპირველეს ყოვლისა სწრაფი რეაგირება, მეორე კარგი სერვისის მიწოდება, მესამე პრევენცია. ჩვენ თუ არ ავუბით ფეხი ამ გამოწვევებს, გამოვარო პირველი, დაგვაზარალებს როგორც იმიჯ, დაგვიზარალებს იმიჯ როგორც ტურისტულ ქვეყნის, მეორე
ეკნება შედეგი.
თავისთავად მოგვაკლდება უკვე ნაკადები და გვახსოვს წლები დაგვჭირდა ჩვენ, ეს იყო იაპონიაზე კონკრეტულად, იმიტომ რომ იაპონიაზე მე თვითონ ვიყავ იმ პერიოდში ჩართული და თორცდები 3 წელი დაგვჭირდა იმისათვის, რომ საქართველო იყო საშიში ქვეყნების სიაში და ამ სიიდან რომ ამოგვეღო. ანუ ჩვენ არ გვინდა რომ საქართველო ისევ მოხდეს პრობლემატურ ან სარისკო ან საშიში ქვეყნების სიაში. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს უპირველეს ყოვლისა ხედვის ჩამოყალიბება, ანუ როგორ ვაპირებთ ამ პრობლემის გადაწყვეტას და მერე უკვე კონკრეტული ნაბიჯების დაგეგმა, რა არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ აეწყოს ეს, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების ჯაჭვი.
ეს ხედვის ჩამოყალიბებაზე როცა ბრძანებთ, როგორ წარმოგიდგენიათ განხორციელებული ეგ პროცესი? რაღაცებს ბაზარი თავისით მიყვება, ვთქვათ, აი რაღაცა ტიპის მოთხოვნას პასუხობს ხომ თავისით, გულისხმობ კერძო სექტორს, მოქალაქე იქნება ეს თუ ორგანიზაცია. მაგრამ როცა ხედვაზე ლაპარაკობთ, რა წილს ხედავთ აქ, ვთქვათ, თავრობის მონაწილეობის და ბიზნესის, რაიმე ტიპის დიალოგი უნდა იყოს, არის უკვე და ვთქვათ, არ გაკმაყოფილებთ თუ ანუ აქ ხომ რაღაც ფუნქციებს ვერ აიღებს ყველაფერს, ვთქვათ, კერძო სექტორი თავისთავად.
რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, კერძო სექტორი ბევრად ტურიზმის მიმართულებით გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ბევრად უფრო ქმედითია, სწრაფია და მოკლეა. და დღესდღეობით ტურიზმის მამოძრავებელი შემიძლია გითხრათ, სრული პასუხისმგებლობით, რომ დაახლოებით 80% მოდის კერძო სექტორზე. ანუ დანარჩენი, ეს არის 20%, ეს არის რეგულაციები, სახელმწიფოს როლი რაც არის, რა თქმა უნდა, დიდია, მაგრამ შემოსავლის გენერირების კუთხით, პრინციპში სწორედ 20% იქნება საშუალოდ სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, წილი ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაში. მეორე, ეს არის ისევ რეგულაციებზე დამოკიდებული, ანუ სასაზღვრო და საიმიგრაციო და სატრანსპორტო ლოჯისტიკის აწყობა და ამ მიმართულებით ხელისშეწყობა, ან ჩვენ შემთხვევაში არ ხელისშეშლა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ქონდა. მესამე, ასევე ლოჯისტიკა, ეს არის უკვე პირდაპირი ავიახაზები და სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებების, სხვადასხვა სატრანსპორტო ხაზების, ახალი ხაზების განვითარება იმისათვის, რომ შეიძლება მეტი ნაკადები მივიღოთ. მეოთხე, ეს არის ბიზნესის წახალისება. წახალისება ეს შეიძლება იყოს საგადასახადო კუთხით, ეს შეიძლება იყოს ინფრასტრუქტურული განვითარების ხარდაჭერის კუთხით. მაგალითად, ვიზახით, რომ რომელიღაცა რეგიონი პირობით დავიღოთ კახეთი, იმიტომ რომ ღვინის ტურიზმი კარგად არის განვითარებული. ქვეყანა იძახის, თავრობა იძახის, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტია მაგალითად ღვინის ტურიზმის განვითარება. ეს იმას ნიშნავს, რომ კახეთის რეგიონში და მათ შორის სხვა რეგიონებში, სადაც ღვინის ტურიზმი შეიძლება პოტენციურად განვითარდეს, სახელმწიფო იწყებს ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ამ ინფრასტრუქტურაზე უკვე ბიზნესი საკუთარი აქტივებით აშენებს ზევიდან სერვისის მიწოდების სისტემას. სწორედ ასე შეიძლება, ასე ვთქვათ, ურთიერთ თანამშრომლობის ამის აწყობა. ეხლა რა შეეხება უსაფრთხოებას? უსაფრთხოება ამ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა, ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება. ეხლა ჩვენ გვახსოვს, მე მგონი ამ წლის ინიციატივა იყო საპატრულო პოლიციის ერთ-ერთი დამატებით სერვისის, ტურისტული პატრულ, არ მახსოვს, არ მინდა შემეშალოს, არ სახელი რა დაერქვა, მაგრამ ფაქტია, რომ ტურისტულ ცენტრებში თბილისის მასშტაბით გულისხმობ დადის პატრული, რომელიც ადაპტირებულია, ასე ვთქვათ, ტურისტთან ურთიერთობაზე, მათ შორის ინგლისური ეს ცოდ და ასე შემდეგ, ანუ ხოლმე მანქანით არ პატრულობს.
ეფექტიანია ასეთი
სეგრეგაცია,
ასე ვთქვათ, პატრული.
იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ის კი არ არის, შეიძლება ეს ჩემი დაშვებაა, იმიტომ რომ მიმართულებით ვერაფერს გეტყვით, შეიძლება ეს ეფექტურია იმ კუთხით, რომ მცირე დონის ხულიგნობას პრევენციას უწევს ადგილზევე. თუმცაღა მეორე მხრივ, რაც ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფოს კუთხით, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეს არის ხელმისაწვდომობა უცხოელისთვის იმ სერვისებზე, რა სერვისებზეც საქართველოს მოქალაქეებისთვის არსებობს. და ამ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა პრობლემა არის ისევ ენის ბარიერი. ანუ გულისხმობ, სწრაფი რეაგირება, მათ შორის 112-ის მიერ სწრაფი რეაგირება, თუ გადაუდებელი დახმარება ჭირდება, ეს იქნება ავარიის დროს, თუ ქურდობის დროს, თუ ნებისმიერი რაღაც გაურკვეველი მდგომარეობის, რაც შეიძლება იყოს მაგალითად სერვის მომწოდებელსა და მყიდველს შორის წარმოქმნილი დავა, რაც ყოველდღურად შეიძლება მოხდეს რესტორანში, სასტუმროში, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ხელმისაწვდომობა ამაზე. მეორე არის სისტემური განვითარება კატასტროფების და უბედური შემთხვევების პრევენციის. ვიცით, რომ თბილისში და პრინციპში რეგიონებში, სადაც ასე თუ ისე სერვისები აწყობილია და ძირითად ქალაქებში ჩვენ ყავს საპატრულო პოლიცია და სხვადასხვა შსს თუ სხვადასხვა სამსახურების სერვისმომწოდებლები, მაგრამ პრობლემა არის სამთო რეგიონებში ძალიან ბევრი ადამიანი
დადის. ამას სჭირდება ინვესტიცია, მოდით პირდაპირ თქვა.
ამას სჭირდება სურვილი სახელმწიფოს მხრიდან და რა თქმა უნდა,
მაგრამ მხოლოდ სურვილით ხომ არ შეიძლება?
არა, თუ იქნება სურვილი, არის არაერთი საერთაშორისო დონორი ორგანიზაცია, რომელიც მზად არის ამ მიმართულებაში ჩადოს მოძიებული სახსრები, არა ქართული სახსრები, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს 13 ივნისის კატასტროფა და მას შემდეგ არაერთი ცეცხლები, სხვადასხვა ხანძრები, სხვადასხვა პრობლემები ქვეყანაში და ყოველთვის იყო მზაობა და ყოველთვის არის მზაობა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ამ მიმართულებით ინვესტირებისათვის.
იმაში რაც სახელმწიფოს ფუნქციაა და
ამას ხომ სახელმწიფოს ფუნქციაა და
დასაწყისისთვის გააკეთოს, მაგრამ შემდეგ ეს რომ
სტაბილური ეს უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა სურვილი, მეორე ხედვა და გეგმა და მესამე ამის ინვესტირება, ანუ თანხების არარსებობა, ეს არ არის არგუმენტი, იმიტომ რომ თანხები ყოველთვის არსებობს. თავარია სურვილი იმისათვის, რომ განვითარდეს ესა თუ ის
პრიორიტეტების განსაზღვრაზე ლაპარაკოთ. ხედავ თუ არა საფრთხეს, აი თუ კი ის გამოწვევები და ის ამოცანები რა ნახევარი წუთიღა გვაქვს, საფრთხეს რომ ეს დაეტყოს ტურისტების თქვა რაოდენობას.
დაეტყობა ეს გარდაუვალია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ უკანასკნელი წლების განმავლობაში ჩვენ უნდა გადავხედოთ უბრალოდ რა ხდებოდა ტურიზმში, ანუ განვითარების დინამიკაში. უკანასკნელი წლების განმავლობაში რაოდენობა იზრდება სერვისების სერვის მიწოდებელთა დივერსიფიცირება ისევე სწრაფად ვერ ხდება როგორც ტურისტების რაოდენობის და აქედან გამომდინარე ჩვენთან მოთხოვნა ქმნის მიწოდებას და არა პირიქით. აქედან გამომდინარე რომ ხედავთ რომ კერძო სექტორის მიმართულებით როდესაც მოთხოვნა არსებობს მიწოდება ვითარდება სახელმწიფოს კუთხით საწუხარო ვერ.
თუმცა კი პრიორიტეტად ასახელებენ ხშირად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ძალიან დიდი და საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა საქართველოსთვის და ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ მომავალში ამ ფორმატშიც ამ საკითხზე, ტურიზმზე, ტურიზმის საჭიროებებზე და პერსპექტივაზე, რა ჭირდება რეალურად მის განვითარებას. ვატო ასათაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ტურიზმის ექსპერტი. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.